hugrúfessun að það ekki einn af þessum enginn á flokkum en það svona auka enginni þannig þú getur verið með hérna, áfallastreitur öskun með eða án hugrófs það greint þannig og hugróf í rauninni bara varnarviðbragð hugróf og ég geti sagt að við getum öll upplifa svona eitthvað að væga útgáfa hugrófi til dæmis bara við að dagdreyma ef ég sit hérna og veðri var ógæslegt ég var að koma, ég var bara að koma því að það var hrikaleg færð ef ég sit hérna á rauðu ljósi í bílnum mínum og ég ímyndi mig bara, ég sé á hverju strönd bara, ég á teni, bara allra teni einhvern veginn og ég það líka og þetta bara geggja og ég með góðan drikk og bara sól og þetta hugróf þannig ég bara í rauninni að flýja aðstæður
aftengjast
því sem að gerast ég ekki ég svona sé þetta mjög skýrt fyrir mér þá þetta svona að dagdreyma væg útgáfa hugrófi
Hljóma bara eins og svona andlegu flótti eða
já, já, og þetta bara mjög eðlilegt viðbræð, við búum öll yfir þessu viðbræði til að verja okkur og það sem gerist hjá okkur þegar við verðum fyrir streituvaldandi atburðum eða áföllum og ef maður hugsar allir þekki þetta ótta flótta viðbræð kvíða viðbræð okkar, það keirist í gang blóðstingurinn hækkar ég að undirbúa mig hérna annarkvort að berja að flýjast og svo framist en það sem fólk kannski minna meðvitaðum hvað gerist ef að kvíða viðbræð mitt ekki að fara að bjarga mér
Þú getur ekki barist
ég get ekki barist, ég get ekki flúið og ef við hugsum með það sem eitthvað svona kurfi þannig að fyrsta sem gerist og það gerist í bara öllu dýrareikin og maður getur séð þetta það þetta frísviðbræð, ég tala það sem frísviðbræð það að segja kerfi mitt að meta hættuna og sjáum fyrir okkur dýralistætti til dæmis kemur eitthvað svona tígristýr sem að læðast að hérna dátýrinu og hvað gerir dátýrið? Jú, það byrjar á því bara svona að frosna Hafið ekki séð þetta?
Mm-hmm. Já, já. Hérna,
þetta, og sér með enginn að gera leikur
svo. Ég var þetta að þú leikur þetta mjög veit.
Já, og svo hleypur það aðstað. Í rauninni, það þetta frísveipur. Það kerfi mitt að meta aðstar hvað á ég að gera. Það engin meðvitu hugsun sem á sér stað. Þannig að ekki eitthvað á ég að hleypa til hægri að vinstri, á ég að reyna að berjast, á ég að flýja, eitthvað svona. Mm-hmm. Það bara gerist. Og þetta gerist hjá okkur öllum. Og svo keyrist kvíðaveipra mitt í gang. Blóðstingun hækkar hjarta frá fullt. Allt þetta sem að fylgir því öndunum verður grunnorrið og svo fræs. Svo í aðstæðum, þar sem við hugsum að þetta sé svona kurva kvíðaveipraðinni ná, því hérna efst upp í hérna toppnum bara í hérna panik, bara fendurskasti. Mm-hmm. Hvað gerist í kerfinu mínu ef ég get ekki flúið eða get ekki barist? Og það eru aðstæður eins og til dæmis bara, ég yfirbugð, mm-hmm. það bara, kannski ég bara, bundin einhverstað först eða gerandinn minn stærri en ég, mm-hmm. sterkar en ég, eitthvað slíkt. Það sem gerist þá hugsa kvíðaviðbræði nær eitthvað svona hámarki, það kemur svona smá toppur, það svona svo að gerir svona eina loka tilraun, kemur svona smá toppur, svona smá innspýting, þið veitir, hafi séð hérna eitthvað svona, ég veit ekki, var það í Back to the Future, það sem þú íttir á hérna takkana, það sem fór svona ekstra hratt í nokkra sekundur.
Já.
Þetta það í kerfin okkar. Mm. Og þetta þriðja, ef við hugsum að frísu viðbræði sér fyrsta stíð, ótta flótta viðbræði okkar er annað stíð, þá þetta þriðja stíð og það kallast fright á ensku og ég tala þetta eins og að vera stjarfur af hræðslu. Allir hafa heyrt það, að vera stjarfur af hræðslu. Þetta það. Þegar þetta gerist, þá getum við ekki gert neitt. Það að segja vöðanir í líkamanum okkar geta ekki hreyft í raunin neitt. Mm. Við erum algjörlega katatónisk, við erum algjörlega stjörf. Allt kerfum þetta á fullu, blóðþrýstingurinn minn er í hámarki, hjartað slær í algjöru hámarki, en ég stjörf. Ég get ekki gargað, ég get ekki barist, ég get ekki flúið, ég get ekki gert, ég get ekki hreyft mig. Mm-hmm. Og þetta gerir kerfið okkur bara sjálfkrá. Mm-hmm. Okay? Síðan næsta stig þessar kurfu og þá förum við niður á við í rauninni. Ef við hugsum að kvíða viðbræð þá alltaf kerast upp. Í næsta stigi þá alltaf fara niður. Og það á við ef að, þetta ákala sérstætt, en það meikar það mikið sens sko. Af því að allt kerfi okkur alltaf að reyna að sjá til þess að við komumst úr aðstæðum með eins lítinn skaða á hægtir. Mm-hmm. Ef við ætlum stungja með gat, mm-hmm. og ef við hugsum ef það stungja með gat, hversu ógaglegt það allt sé á fullu, blóðþrýstingurinn í hámarki, það myndi allt bara spýt, allt blóð myndi bara spýta stumir mm-hmm. bara á nokkrum sekundum liggum við.
Mm-hmm.
Þegar það gerist, þá bara byrja kerfa að slökka á sér. Hjarta byrja að slá hraðar, blóðflæði hægist, blóðþrýstingur lækkar og ég áfram algjörlega geta ekki hreyft mig ekki gert neitt. Og þetta á líka við oft í kynferðisofbeldi. Margir sem að lenda í kynferðisofbeldi og finnst skrítið af hverju gerði ekki eitthvað. Ég held reyndra umræðan í dag sé svona aðeins að ná að koma því að fólk svona skilji betur að ég gat það ekki. En þetta það sem gerir það verkum. Það bara, kerfið bara slökku á sér. Ef það eitthvað inn í mér sem það ekki vera, þá ekki droslega gagnlegt fyrir maður að geta barist þeim. Og fyrir utan það að oft, þá held ég, og kerfi líka bara svona við, vegna þess að það ekki droslega gagnlegt ef að ég að lenda í ofbeldi að reyta árásamanni minn til reyði. Kerfi slekku bara á sig til að sjá til þess að ég hljóti eins lítinn skáð og hægtir.
Komist bara einhvern veginn lifandi
út. Komið lifandi út úr sig. Og þetta á vissa sagt, þegar að ég yfirbuð, það stungja mig gat, það eitthvað inn í mér sem ekki heimar og svo framvegis. Og þá allt að hægjast á öllu. En meðvitundin mín ennþá vakandi. Ég meðvitund. Ég get bara ekkit gert. Okay. Og þetta bara það sem við heyrum svolítið aftur af hverju og sjálfsáskun sprettur oft frá þessum stað. Af hverju gerði ekki eitthvað, af hverju sparkaði ekki, af hverju öskraði ekki, af hverju baði ekki hjálp og svo framvegis. Það ekki hægt. Við ekki fær það þarna. Og við já, líkaminn bara svona við
já.
Og við ráðum ekkert það
Einmitt.
Það enginn sem spyr okkur eða eitthvað. Þetta bara kerfi okkur bregst við jafn sjálfkrafa að þessu leiti eins og að kera kvíðaviðbrögð okkur í gang og allir sem hafa reynt að stjórna kvíðaviðbrögðinu sinni vita rúslega hversu vel það gengur það náttúrulega bara ekki hægt
Nei.
Og það heldur ekki hægt að stýra þessu